Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea care tratează, la propriu și la figurat, sănătatea noastră. Vorbim despre diabetul zaharat și aș vrea să rezum puțin care sunt criteriile de diagnostic pentru diabetul zaharat, acest complex de boli metabolice, care se caracterizează printr-un numitor comun, și anume starea de hiperglicemie, adică o glucoză prea mare în sânge. În primul rând, ca și criteriu de diagnostic, am putea enumera hemoglobina glicozilată sau A1C, care, la valori mai mari sau egale cu 6,5%, constituie criteriul de diagnostic. Testul însă trebuie efectuat într-un laborator certificat NGSP și standardizat DCCT. Deci, trebuie ca metodele să fie certificate și standardizate. În al doilea rând, al doilea parametru, ca și criteriu de diagnostic, îl constituie glicemia bazală, adică acea glicemie ajen sau pe nemâncate. Nemâncate însemnând minim 8 ore post. Post de mâncare, nu de apă. Această glicemie bazală, de la valoarea de 126 de miligrame pe decilitru inclusiv, constituie criteriul de diagnostic. Deci, observați că putem să avem ori A1C mai mare de 6,5%, ori glicemie bazală mai mare de 126 miligrame pe decilitru. Sau, al treilea parametru, al treilea criteriu de diagnostic, glicemie plasmatică la 2 ore după testul de toleranță la glucoză orală, adică TTGO. Cu alte cuvinte, după ce s-a administrat o cantitate de 75 de grame de glucoză anhidrică, dizolvată în apă, la 2 ore luăm glicemia și vedem cât este valoarea respectivă. Și dacă această valoare depășește sau atinge cifra de 200 de miligrame, socotim că s-a îndeplinit acest criteriu de diagnostic pentru diabetul zaharat. Și al patrulea criteriu, în final, este glicemia spontană. Deci, o glicemie luată întâmplător, pacientul nu este nemâncat, nu este după o perioadă de 8 ore de post, deci am consumat ceva. Și dacă îi găsim glicemia aceasta luată în orice moment al zilei, peste 200 de miligrame pe decilitru și are și simptomele clasice de hiperglicemie, atunci putem să punem diagnosticul de diabet zaharat. Observați, vă rog, ori ai A1C peste 6,5%, ori ai glicemie bazală peste 126 de miligrame pe decilitru sau egală cu 126, ori ai glicemie plasmatică la 2 ore după ce ai dat glucoză, 75 de grame, mai mare sau egală cu 200, ori ai glicemie spontană mai mare sau egală cu 200, dar ai și simptomele clasice de hiperglicemie, în oricare din aceste patru situații vom putea pune diagnosticul de diabet zaharat. Care sunt categoriile de risc crescut pentru diabetul zaharat? În primul rând, să ne legăm de aceiași parametri pe care îi studiem, glicemia bazală, glicemia la 2 ore după încărcarea cu glucoză și testul A1C, hemoglobina glicozilată. Deci cine are un risc crescut de a face într-o bună zi diabet zaharat? De a ajunge la o glicemie bazală de cel puțin 126? Păi cei care au o glicemie bazală pe aproape de 126, adică între 100 și 125 de miligrame pe decilitru, 5,6-6,9 milimol la litru, pentru cei care măsoară în milimol. Glicemia la 2 ore după TTGO, adică după încărcarea la glucoză, dacă ajunge nu la 200, cât am spus că este criteriul pentru diabet, dar până în 200, între 140 și 199 miligrame pe decilitru, spunem din nou că există un risc crescut de a face diabet zaharat. Și o a treia categorie de risc crescut este hemoglobina glicozilată, care nu ajunge la 6,5%, criteriul acela de diagnostic pe care l-am discutat mai înainte, minim 6,5% de diabet, ci ea este între 5,7 și 6,4%. Spunem din nou diabet. Pentru cei care vor să folosească milimol sau să facă conversie de la milimol la miligrame, de regulă 1 milimol egal 18 miligrame. Vorbim tot despre categoriile de risc crescut. Pentru toate cele trei teste, riscul acesta de diabet este continuu, extinzându-se și sub limita inferioară a intervalului și devenind disproporționat mai mare spre limita superioară a intervalului acestuia de risc despre care discutăm. Iată cam care ar fi câteva dintre complicațiile pe care le presupune sau le aduce diabetul zaharat. Dacă vorbim de patologia microvasculară, am spus microvasculară, macrovasculară și neuropatia. Da, acestea sunt cele trei mari categorii. Dacă vorbim de vasele foarte mici, care afectează retina, atunci ne așteptăm la retinopatia diabetică. Și spuneam data trecută faptul că de la 126 de miligrame pe decilitru glicemie bazală, în mod cert, se poate găsi retinopatie diabetică. Dar uneori s-a găsit retinopatie diabetică și înainte ca glicemia bazală să ajungă la pragul de diabet, adică de 126 mg pe decilitru. Dacă vorbim despre vasele care irigă rinichiul, da? Sunt tot vasele mici. Aici, din nou, avem de-a face cu o afecțiune microvasculară pe care o produce diabetul zaharat și la nivelul rinichiului această afecțiune microvasculară se numește nefropatie diabetică. Este o afecțiune de temut pentru că ea duce la insuficiență renală și la dializă cu timpul. Dacă vorbim de vasele creierului și deja putem vorbi de afecțiuni sau patologie macrovasculară, adică artere ceva mai mari, nu cele care se văd doar cu microscopul sau cu lupa, ci vorbim de artere ceva mai mari. Aici, complicația de temut a arterelor la nivelul creierului se cheamă accidentul vascular cerebral, care crește de 2 până la 4 ori mortalitatea cardiovasculară la diabetici. Dacă vorbim despre vasele care irigă mușchiul inimii, adică de vasele coronariene, arterele coronare, atunci trebuie să spunem că afecțiunea macrovasculară de la nivelul inimii, boala coronariană ischemică este o cauză de deces pentru 80% dintre diabetici. Cu alte cuvinte, există un mare risc de a face această complicație la nivelul arterelor coronare pentru diabetici. Și dacă mai vorbim și despre acea afecțiune care are de a face cu neuronii, în special cu nervii periferici, vorbim despre neuropatia diabetică, despre piciorul diabetic, despre amputații care se fac din cauza neuropatiei diabetice și a piciorului diabetic neîngrijit corect. Haideți să vorbim puțin despre prevenire. Diabetul zaharat, cel puțin acela de tip 2, este o boală ce poate fi prevenită. Nu știu dacă pot să vorbesc cu litere mari, așa cum aș vrea. Este o boală ce poate fi prevenită. Cum poate fi prevenită? În primul rând, printr-un stil de viață, vă rog, atenție, este o expresie nouă pe care trebuie să o învățăm, un stil de viață nediabetogen. Adică există un stil de viață diabetogen, care produce diabet, și este un stil de viață nediabetogen. Dacă adoptăm un asemenea stil de viață care ne ferește de diabetul zaharat de tip 2, facem, de fapt, profilaxie primară, adică înlăturăm factorul de risc care presupune dietă nepotrivită, îngrășare, sedentarism. Înlăturăm acești factori de risc și am făcut profilaxie la rădăcină primară, la nivelul factorului de risc. Numai că factorul de risc, dacă este permis să acționeze în viața noastră, el duce cu timpul la apariția bolii preclinice, adică o stare de care pacientul poate nu-și dă seama, dar care poate fi depistată prin anumite investigații. Și am putea spune, tot în cadrul acestei preveniri, sub acest corolar, că diabetul zaharat este o boală care poate fi depistată la timp. Deci, când vorbim despre o fază mai tardivă în procesul patogenic, deci după ce factorii de risc au avut timp să acționeze asupra organismului, vorbim despre o stare care poate fi diagnosticată, depistată la timp, înainte ca să apară simptomele Și cum se poate depista? Prin controlele medicale periodice indicate, mai ales la cine? La cei care au tendință la îngrășare. Aceasta se cheamă profilaxie secundară. Deci n-am reușit să aplic măsurile de înlăturare a factorilor de risc, da? La rădăcina procesului bolii. Am reușit mai târziu să depistez faptul că ceva nu este în ordine. Și acționez în momentul acela, iau măsurile necesare, schimb stilul de viață, administrez eventual anumite medicamente și scap de declanșarea bolii cu toate simptomele ei și, bineînțeles, cu toate complicațiile ei. Dacă însă mai există o situație când poate n-am avut ocazia, șansa să înlătur factorii de risc, poate că nu am pus diagnosticul la timp de stare preclinică, boală preclinică, și deja am boala. Boala poate fi diagnosticată. Deci diabetul zaharat poate fi diagnosticat și poate fi tratat înainte de apariția complicațiilor. Și acesta este un lucru important. Și măcar aici se poate interveni. Și aceasta se cheamă, deci, profilaxie terțiară, pentru că mai împiedicăm apariția unor lucruri nedorite, și anume a complicațiilor despre care tocmai am vorbit, de la nivelul ochiului, inimii, creierului, neuronilor periferici. În cazul diabetului zaharat de tip 2, se poate vorbi, deci, despre un stil de viață preventiv. Acest stil de viață preventiv are cel puțin două elemente. În primul rând, menținerea greutății corporale în limitele normale ale unui index de masă corporală între 18,5 și 24,9. Indexul de masă corporală, vă aduc aminte, se află împărțind greutatea în kilograme la înălțime înmulțită cu ea însăși sau înălțime la pătrat. Și dacă raportul acesta este între 18,5, înălțimea măsurată în metri, da? Greutatea în kilogram. Dacă raportul acesta depășește sau atinge cifra de 25, deja sunt în afara intervalului de normalitate, sunt supraponderal, așa cum este cazul meu, care nu am indicele de masă corporală sub 25, și aici trebuie să lucrez și eu ca și dumneavoastră să fiu atent la greutate, dar mai bun parametru decât indicele de masă corporală este circumferința abdominală, care, la bărbat, trebuie să fie sub 94 de centimetri, iar la femeie trebuie să fie sub 80 de centimetri. Deci, stilul de viață preventiv pentru diabet, acel stil pe care noi l-am numit nediabetogen, are cel puțin aceste două elemente. Pe de o parte, menținerea greutății corporale prin cele două lucruri despre care am vorbit, prin dietă și prin programul de exerciții fizice, în așa fel încât circumferința abdominală să nu depășească 80 la femeie și 94 cm la bărbați. Acest program de exerciții fizice ce presupune? Presupune un minim de 10.000 de pași pe zi. 10.000 de pași. Astăzi, de exemplu, stau și mă uit la pedometrul meu, 6.665 de pași pe care i-am făcut astăzi. Și mai am până la 10.000 de pași. Vă imaginați că mai trebuie să mai merg destul pe jos astăzi. Deci, acest minim de 10.000 de pași sau un efort fizic echivalent, cum ar fi mersul pe jos timp de 30 de minute, este și acesta un efort fizic care este echivalent cu 10.000 de pași pe zi. O să vă întrebați câți kilometri înseamnă 10.000 de pași, depinde cât este mărimea pasului dumneavoastră, dar nu asta este important. Un aparat simplu de felul acesta poate să vă numere pașii, da? Sigur, este de dorit ca să nu facem pașii în felul acesta, da? Și să mai adăugăm pași păcălind aparatul, că de fapt, practic, ne păcălim pe noi înșine. Copiii au tendința să facă lucrul acesta atunci când nu sunt bine supravegheați de părinții lor. Dar, ca să revin, deci un efort fizic de mers pe jos minim 30 de minute. Da, poate nu avem pedometru, dar avem un ceas și lucrul acesta este mult mai ușor de găsit. Un ceas, 30 de minute mers pe jos, deci socotim în minute. La o viteză de mers cam de 5-6 km pe oră. Aici, între 4 și 6 km pe oră, în medie 5 km pe oră, aceasta nu înseamnă un mers de plimbare, un mers de admirat vitrinele, ci este un mers hotărât, un mers destul de vioi, acesta e termenul, mers viguros, și un total, deci pe lângă cele 30 de minute pe zi de mers pe jos, un total de 60 de minute de exerciții fizice aerobice pe săptămână. Ce înseamnă exercițiu fizic aerobic? Înseamnă un consum crescut de oxigen și de creștere a frecvenței cardiace. până la ce frecvență pot să cresc sau ar trebui să cresc eu bătăile inimii pe minut? Până la 200 minus vârsta, dacă starea inimii permite lucrul acesta. Deci iată câteva lucruri simple despre efortul fizic, ori socotit în număr de pași pe zi, ori socotit în perioadă de timp cât mergem pe zi și perioadă de timp cât facem exerciții fizice mai serioase pe săptămână. 30 de minute pe zi, 60 de minute pe săptămână. Dacă se pune problema scăderii în greutate, acest program de exerciții fizice va fi modificat după atingerea unei ținte intermediare propuse. De exemplu, numărul de pași poate să crească de la 10.000, ne-am propus 10.000, am atins 10.000 și acum ce facem? Dacă am ajuns la greutatea normală, adică circumferința abdominală sub 94, la bărbați 80 la femei sau indice de masă corporală sub 24,9, atunci putem să rămânem și să menținem acest lucru. Dacă însă n-am reușit să atingem ținta, putem să creștem acest deziderat al numărului de pași, această porție, ca să spunem așa, la 15.000 de pași pe zi. Apropo, la 5.000 de pași pe zi, omul este socotit sedentar până la 5.000 de pași pe zi. Deci, n-am făcut nimic cu 5.000 de pași pe zi. Timpul de gimnastică aerobică trebuie și el crescut. După ce am atins ținta intermediară de 60 de minute pe săptămână, putem să-l creștem la 120 de minute pe săptămână, dacă, repet, este nevoie. La atingerea și menținerea unei greutăți corporale potrivite, dieta poate contribui într-o mare măsură prin următoarele deziderate. Dietă hipocalorică pentru obezi, normocalorică pentru normoponderali, bineînțeles, că diabetul nu apare numai la obezi. Mai există și pacienți care au greutate normală, dar sunt mai puțini. De obicei, diabetul zahărat de tip 2 apare la cei care au depășit greutate, fie în sensul de supraponderal, fie peste 30 indice de masă corporală, adică obezitate. Și când vorbim de circumferință abdominală, de la 102 în sus la bărbați vorbim de obezitate și de la 88 de centimetri circumferința abdominală la femei vorbim de obezitate. Deci, alimentația, dieta trebuie să fie cu calorii mai puține, mai puțin concentrată în energie. Da? Și de obicei energia cea mai mare vine din lipide. Da? Și atenție, cei care consumă băuturi, noi nu recomandăm la nimeni să consume alcool, din mai multe motive, dar iată unul dintre motive. Alcoolul este un aliment concentrat în aliment. Am spus greșit, nu este un aliment, este un drog. Este pe lista Organizației Mondiale a Sănătății numărul 1 din toate drogurile. Este un drog foarte bogat în calorii. Are 7 calorii pe gram alcoolul, 9 calorii pe gram lipidele, grăsimile, 4 calorii pe gram glucoza, sau dulciurile în general, glucidele, și 4 calorii pe gram proteinele. Deci dietă hipocalorică pentru obez, normocalorică pentru normoponderali. Dieta trebuie să fie predominant vegetală. Și aici am putea și oferi motivele suficiente. Ați văzut că diabetul zahărat este legat de o stare de dislipidemie, în care HDL-ul, colesterolul este prea mic, trigliceridele sunt prea mari și atunci este normal să-i scazi conținutul în grăsimi al alimentației și de obicei lucrul acesta este mai ușor de realizat cu o alimentație predominant vegetală. Fie că este vorba de o alimentație lacto-ovo-vegetariană, care este de preferat, sau o alimentație de tip mediteranean, da? În care este o alimentație omnivoră, de tip mediteranean, în care carnea roșie se servește doar o porție pe lună, iar carnea de pasăre doar o porție pe săptămână, iar carnea de pește doar o porție pe săptămână. Aceasta este alimentația mediteraneană în ceea ce privește consumul de carne. Deci, alimentația predominant vegetală poate fi de tip lacto-ovo-vegetarian, am recomandat-o, e de preferat, dacă nu se poate, măcar de tip mediteranean, iar pentru unii care reușesc să facă un pas chiar mai departe și au nevoie să facă acest pas, din cauza condiției lor metabolice, din cauza obezității sau diferite afecțiuni cardiovasculare care însoțesc obezitatea sau diabetul zahărat, acești pacienți pot să treacă, poate că au dislipidemii foarte mari, pot să treacă chiar și la o alimentație vegană, da? Adică pur vegetală, având grijă însă să-și suplimenteze aportul de vitamina B12. Deci, pacientul a avut accident vascular cerebral, este foarte obez, poate să treacă la o alimentație vegană, da? Nu are un surplus așa mare corporal, poate să fie lacto-ovo-vegetarian. Este chiar normoponderal, poate să rămână și cu carne consumată cât mai rar, așa după cum am spus, o porție pe lună carne roșie, o porție pe săptămână carne albă. Noi nu recomandăm consumul de carne și din alte motive, dar este un pas intermediar foarte bun această dietă mediteraneană, care pe lângă un consum rar de carne mai are și alte lucruri prin care se caracterizează, dar nu avem timp să discutăm despre ele astăzi. Despre alimentație trebuie să mai spunem că pe lângă faptul că ea trebuie să fie hipocalorică la obez, normocalorică la normă ponderali, predominant vegetală, trebuie să fie și potrivită nevoilor specifice, vârstei specifice, sexului pe care îl avem, bărbat sau femeie, potrivită cu specificul stării fiziologice. De exemplu, femeia în sarcină, femeia în alăptare, trebuie să aibă altfel alcătuită dieta. Specific activității zilnice pe care o desfășoară fiecare sau specific activității ocazionale pe care o desfășoară cineva. De exemplu, pleacă în concediu la munte și are de urcat nu știu cât. Are nevoie de altă alimentație cu altă compoziție calorică. Și mai trebuie să fie specifică și mediului ambiental în care își desfășoară viața cineva. Una este la nivelul mării, alta este la 2000 de metri. Deci mediul în care ne desfășurăm activitatea și viața. Și bineînțeles că trebuie să fie alimentația potrivită și nevoilor specifice patologiei conexe, adică ce alte suferințe mai avem în organism, că sunt anumite suferințe care contraindică un conținut bogat în proteine al alimentației, al dietei. Patologia hepatică, ciroza hepatică sau patologia renală. Deci potrivit și cu ce alte boli mai avem. Dacă vorbim în continuare de prevenirea complicațiilor, trebuie să spunem că cea mai frecventă cauză de mortalitate la diabeticii adulți este boala coronariană. Riscul este de 2-3 ori mai mare la bărbați și de 3-5 ori mai mare la femei. Chiar și cei cu prediabet au un risc coronarian crescut. Atenție femeile, pentru că ele au un risc de 3 până la 5 ori mai mare în comparație cu bărbații. Și dacă până la vârsta menopauzei ele au mai fost ocrotite de secreția de hormon estrogen în ceea ce privește sănătatea arterelor coronare, sosirea diabetului anulează tot acest efect și ele vor fi mai expuse de 3 până la 5 ori mai mult în comparație cu femeile care nu au diabet, în timp ce bărbații doar de 2-3 ori mai mult în comparație cu bărbații care nu au diabet. Risc de a face boală de inimă. Mai expuși riscului coronarian sunt nu cei cu glicemii bazale înalte, ci aceia care au glicemii la 2 ore după testul de încărcare la glucoză modificate. Riscul morbidității și mortalității cerebrovasculare, deci vorbim acum despre vasele creierului, accidentul vascular, este de asemenea amplificat de diabet, la fel ca și riscul de boală coronariană ischemică. Să vorbim puțin despre prevenirea sindromului metabolic, tot în cadrul acestui subiect al prevenirii. Sindromul metabolic are câteva componente. Componentele acestui sindrom metabolic sunt și factori de risc pentru boala de inimă. Observați un lucru foarte interesant. Definiția sindromului metabolic, și voi oferi una dintre definiții, sunt mai multe, o Federație Internațională a Diabetului a oferit următoarea definiție. Și anume, în primul rând, trebuie să ai obezitate centrală, ca să spui că cineva are sindrom metabolic, trebuie să ai obezitate centrală, deci definită ca circumferința peste 94 la bărbați, circumferința peste 80 la femei, da? Circumferința abdominală. Plus oricare doi dintre următorii 4 factori. Care sunt acești 4 factori? Trigliceride mai mari sau egale cu 150 de mg pe decilitru sau tratament pentru scăderea trigliceridelor, HDL colesterol mai mic de 40 de mg pe decilitru la bărbați, mai mic de 50 de mg pe decilitru la femei. Observați că ținta a fost pusă mai sus pentru femei, tocmai pentru ca să se echilibreze acel risc de 3-5 ori mai mare pe care îl au femeile de a face boală coronariană ischemică dacă sunt diabetice în comparație cu femeile care nu au diabet. Sau tratament specific de scăderea colesterolului total sau scăderea LDL colesterolului și creșterea HDL colesterolului, deci trigliceride peste 150, HDL colesterol sub 40 la bărbat, sub 50 la femeie și ceilalți doi parametri sunt legați de tensiune și de glicemie. O tensiune arterială sistolică maximă peste 130, mai mare sau egal cu 130, sau diastolica minimă, mai mare sau egal cu 85, sau dacă ia tratament pentru scăderea tensiunii, poate pacientul are tensiune normală, dar o are pentru că ia tratament. Deci, faptul că ia tratament și mai este al 4-lea criteriu, care este glicemia bazală, adică pe nemâncate, mai mare sau egală cu 100 mg pe decilitru, sau un diabet zaharat de tip 2, cunoscut. Cam așa se definește sindromul metabolic. Și lucrul acesta este important pentru că dacă tratăm aceste componente, înseamnă că facem prevenirea diabetului. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și astăzi și vă invit să urmăriți în continuare acest subiect deosebit de interesant care este diabetul zaharat. Pe data viitoare!